Hyvää iltapäivää, hyvät pikku väkikerholaiset. Olemme täällä taasen tukevasti ilmassa ja nimeni on Yhäti Tuomas Nevalinna. Jukka Relanderkin siinä jo yllättävää varhaisaktiivisuutta osoitellen riisuilee takkiaan ja toivotan siis hänetkin tervetulleeksi tähän ohjelmaansa.
Kiitos oikein paljon, Tuomas.
Kiitos.
Ilahtunut, että olen tervetullut ohjelmaani.
Niin.
Kuulin äsken vähän poppia.
Ehkä tämä sana juuri sopii tähän kappaleeseen.
Niin, ehkä vähän niin, mutta sitä ennen soi. Siis täällähän aina silloin
tällöin äänitarkkailemme. Kaisa Muilainen saa tilaisuuden soittaa omia suosikkikappaleitaan. Ja hän valitsi nyt sitten Markku Aroa tästä
kyllä
omasta suosikki levystöstään.
Joka on tietysti Finhits.
Joo.
Tupla Finhits 3 ja 4.
Niin, kai se on aina katkera siitä, että paskallista juontaja ryöstää hänen suosikkilevystöstään levyjä. Ja silloin ne menevät sekaisin. Mutta näin siis tällä kertaa. Sen jälkeen kuulemme Kristin Halkolan laulua.
Jyväskylän kesän asiakkaat. Se on yksi tämän 60-70-luvun laululiikkeen suuremmoisimpia aspekteja, näiden kappaleiden nimet. Ei koskaan ennen sitä, eikä sen jälkeen tehty sen tyyppisiä lauluja kuin Kun Leskirouva Rosenkrantz sai tietää lisäarvosta. Leskirouvan nimi taisi nyt mennä kyllä väärin, mutta idea on sama.
Se on kyllä totta ja sen lisäksi, että laulun otsikoihin saatiin mahtumaan hyvin paljon sanoja, niin niitä saatiin parhaimmillaan mahtumaan myöskin yhteen säkeeseen.
Niin, koska paljon kaikesta kuulee, että sanoitukset oli tehty ensin.
Kyllä.
Sitä täytyy todeta, että kun me kaikki kunnioitamme Chydeniuksen säveltäjän taitoja aivan syystä, ja sitten kun Kerkko Koskinen myöhemmin perusti Ultrabaraa-yhtyeen ja ryhtyi viljelemään tätä musiikkityyliä hieman eri kontekstissa, niin nekin kappaleet tiettävästi oli ainakin usein tehty niin, että sanoitus oli ensin olemassa, mutta Kerkolla oli kyllä kyky, ja varmaan on vieläkin, niin kuin tehdä se melodia niin ikään kuin se oli siis musiikillisesti valittu, eikä ainoastaan siksi, että saataisiin teksti sopimaan.
Se on totta kyllä, mutta toisaalta voidaan ajatella, että kun Ultrabraan tekstit on pääasiassa Anni Sinnemäen kirjoittamia, että hän oli helpompi tehtävä kuin sitten näillä laululiikkeen tyypeillä. Siinä mielessä, että laululiikkeessä oikeastaan Anni saattoi ihan vaan muokata sanoja riville sen mukaan, kun miltä tuntui ja näin poispäin. Laululiikkeellä oli semmoinen ongelma, että kun kuitenkin jokainen laulu oli samalla objektiivisesti totta, niin jos maailman henki puhui, niin se piti sitten saada mahtumaan ylellä riville. Että se oli paljon vaikeampaa.
Niin, tässä tänään myöhemminkin soitamme esimerkkejä sanoituksista, josta selvästi kuulee, että kun on luettu jokin virallinen oppikirja aiheesta, esimerkiksi fasismin synnystä, niin siinä olevat todet lauseet on sitten mahdutettava tähän lainausmerkit auki runoon, lainausmerkit kiinni, hinnalla millä hyvänsä.
Joo. Meillä on täällä joukko kysymyksiä. Ehdotan, että virittäytyisimme kysymykseen kuuntelemalla yhden kappaleen. Nimittäin kyllä se kysyvä mieli syntyy paremmin, jos ensin kuulee, mitä Henrikolta Donner laulaa. Se on tietysti, että on vähän semmoinen levy tässä menossa tuonne pesään, että siitä ei ole aivan 100% varmuutta, että tuleeko sieltä ulos sitten se kappale, mikä laitetaan soimaan, mutta jännittyneinä jäämme nyt kuulostelemaan sitä.
Ja nyt tukevasti ilmassa olema jatkuu. Poikkeuksellisesti soitimme tässä pari kappaletta hieman totuttua nopeammin peräkkäin. Syy kytkeytyy monimutkaisiin levyongelmiin, joita meillä tänään sattuu olemaan siksi, että meillä on hyvin laaja kokoelma 60-70-luvun laululiikkeen tuotoksia, jotka ovat monimutkaisesti erilaisina merkitsemättömillä poltetuilla CD-levyillä joiden seasta on vaikea välillä poimia sitä oikeaa. Termi, joka esiintyy siis myös studio- ja radio-olosuhteessa, eikä vain senssipalstolla. Joka tapauksessa tervetuloa taas, Jukka Lander.
Kiitos, kiitos.
Ohjelmaasi.
Joo. Sikäli tämä oli aika hyvä. Hyvä tämä kappale, kun se kuvasi tätä laulun löytämisen vaikeutta.
Kyllä,
tosiaan, että
nimenomaan. Ja se osui siinä mielessä täysin oikeaan, ikään kuin performatiivisesti.
Joo, joo.
Mutta se ei siis ollut Henrik Otto Donneria, joka
no siis ei kyllä ollut.
Joka vieläkin
mä olin hieman yllättynyt, kun mä kuulin noin heleän äänen odottaa sen Henrik Otto Donneria.
Henrik Ottohan saattaa vieläkin tässä vapun jäljiltä lojua Ben Zyskowiczin kanssa samassa sellissä.
Ai, niin
vappunaamarin varastaminen on tietysti se jokavuotinen syytös.
Kyllä vain, kyllä vain. Meillä on nyt tässä kädessäni pienen kirjastollisen verran kysymyksiä. Ja alkuperäisen suunnitelman mukaan siis meidän kysymyksille varattu aika päättyy 8 minuutin kuluttua. Eli
kysymyksiä on noin 80.
Kyllä. Eli 10 kysymyksen minuuttivauhtia, alan lukemaan niitä. Ja Tuomas, ole hyvä, vastaa kyllä tai ei.
No.
Täällä on ensinnäkin tervehdys. Kerrotaan, että Aimo Mäkinen on Jokereiden perustaja, Tuomas. Aito Mäkinen on legendaarisimpia elokuva-ihmisiä, muun muassa elokuva-arkiston perustajia, joita Suomi maan päällä kantaa.
Nämä kaksi ihmistä menevät minulla aina sekaisin.
Joo, kyllä.
Lupaan parantaa tapani.
Kun nämä etunimet vielä sopisivat miehille vaikka ristiin ihan hyvin. Joka tapauksessa täällä sitten Ville tuumailee, että kalvelkka on nöyryttävää ja siitä pääsee yli vain antamalla takaisin samalla mitalla. Fyysinen tai henkinen kalastustaito on oman kyvykkyyden mitta. Joten kun oma kalansaalis on huono eikä riitä velkojen maksuun tai velka vain kasvaa, oman huonomuuden kokeminen jatkuu ja pahenee. Vai niin? Suosittelen catch and release -kalastusta. Villelle. Ja joka tapauksessa yleensä kalavelat kasautuvat ja niitä on pitkältä aikaa, mistä syystä ne ovat aina vain ärsyttävämpiä. Kyseessä on kiviriippana kasvava henkilökohtainen alemmuuden kokemus, jonka henkilöitymänä on itseä parempi toinen henkilö, johon negatiiviset tunteet on helppo heijastaa. Tai jotain sen tapaista. Ehkä siis tämä oli pohdinta, joka innoitti tuumailma siitä, että mitä kalavelka oikein on, mutta tässä ei vielä päästä oikein käsitteen alkuperään ja toisaalta varoitamme nimenomaan tämän tyyppisten kierteiden vaaroista. Niitä on käsitelty muun muassa teoksessa Asterix Korsikassa. Sieltä voi tutkia. Sitten Aida, joka esiintyy täällä siellä Savonlinnassa esikesänä.
Kyllä.
Hän
on muistaakseni aiemminkin lähestynyt meitä.
Se on mahdollista, joo. Joka tapauksessa alku on jälleen kyllä lupaava. Arvoisat keskustelijat, teidän neuvolle, Jire Lander. Ottakaapa Aidasta oppia. Eräs edellinen kysyjä peräänkuulutti paikkaa, johon ihminen musiikin ja rytmin avulla matkaa. Mieleni juolahti shamaanien käyttämä rummutus, suluissa rytmi, jonka avulla he pyrkivät saamaan sielunsa irtaantumaan ruumistaan. Rytmi on siis transsihakuisuudessa tärkeä tekijä. PS, miksi sanat naimisiin ja huittisiin ovat monikossa? Eikö polygamia ole Suomessa kuitenkin aika lailla kiellettyä? Ja eikä ole näennäisesti mahdotonta olla monessa paikassa samaan aikaan? No juurihan tuossa puhuttiin siitä, että kuinka sielu virtoo ruumiista. Niin ja kyllä siihen avioliitossakin.
Siinä sanotaan nyt, että hauska niin huomautus kuitenkin.
Kyllä on sikäli, mutta kyllähän usein kuulee, että puolisot valittelevat, että heidän puolisonsa on poissa oleva. Silloin on saattanut käydä tämä tämmöinen. On taas rummutettu liikaa ja siellä on jossain muilla mailla. Ja silloin on paras olla naimisissa monikossa. Silloin itsekin voi viitata monikon toisella ensimmäisellä persoonalla.
Joo.
Joo. No, tää on nyt tämmöstä vähän nopeampaa käsittelyä, koska aika painaa päälle. Täällä Veke huomauttaa, että hei ukot. Hän taitaa puhua jollekin muulle kuin meille. Mehän olemme nuorukaisia. Se on hiverys, joka hyytää alla silmien.
Minä edelleen kiistän tämän. Se on himerys.
Himerys. No niin. Tästä pop-tieteet voivat sitten mittelöidä. Sitten Chegis kysyy. Kysymykseni kuuluu. Olisiko mitenkään mahdollista, että pitäisitte lounastunnin jo ennen ohjelman alkua? kyllä me usein pidämme, mutta aina ei ehdi ja usein tuo jälkiruoka jää syömättä ja se on hoidettava täällä studiossa. Mites sinulla, Tuomas?
Niin juuri, ja näin olemme pitkällisten ammattiyhdistysneuvotteluiden jälkeen taistelleet itsellemme oikeuden syödä jälkiruoan juuri lähetyksen aikana.
Niin, siis kyllä meillä toi lakisääteinen kahvitunti olisi, mutta kukas täällä sitten olisi?
Niin, kun viimeksi valtakunnan sovittelijan kanssa tästä keskusteltiin, niin nimenomaan tämä oli kynnyskysymys. Ja
voidaan me tästä lähtien ottaa semmoinen käytäntö, että pidetään se tauko ja Kaisu saa soittaa omia suosikkejaan.
No sitten Erkko puuttui siinä vaiheessa peliin, koska esitimme lakkouhan. Ja hän oli tästä niin hälyttynyt, että hänen oli pakko myöntää meille jälkiruokaoikeus.
Aivan oikein. No tämä on Tuomas kyllä enemmän sinulle tämä kysymys. Mikko kysyi nimittäin, että mitä valistus tarkoittaa? Tuleeko se sanasta valaistus? Ja sitten on tämmöinenkin käyttöyhteys, kun valista meille kasvosi herra.
Niin, siis kaikissa muissa kielissä se ainakin liittyy valoon. On enlightenment, joka on tietynlaista vaan valaistumista, valaistamista, valaisemista. Ja sitten lumière, joka on raskaan, se tarkoittaa tosiaan valoa kirjaimellisesti. Aufklärung saksaksi, no sekin on niin kuin tietyllä lailla viittaa kirkastamiseen ja selvittämiseen. Mutta tästä en tarkkaan ottaen kyllä nyt suoralta kädeltä tiedä. Hyvät kuulijat, me saan kuulla nämä kysymykset juuri samalla kuin tekin, joten en ole ehtinyt selailla lähdekirjallisuutta, joten antanette anteeksi, jos lipsun välillä hieman, mutta ei olisi sinänsä mahdotonta, että se liittyy valaistukseen, mutta tämä on tosiaankin vanha, tämä valista, tai valista kasvosi puoleemme.
Mä luulen, että tämä vaatii kyllä nykysuomen etymologisen sanakirjan tutkimista ja sen valista käyttöyhteyksiä tarkempaa vertailua. Loppujen lopuksi tämä valistuksen ytimeen leikkaava kysymys, ja sitä voidaan myöskin ristivalottaa seuraavalla kuulijakysymyksellä, joka koskee ruokaa. Tänne nimittäin kysytään, että miksi ranskalaista ruokaa pidetään jotenkin mukaan parempana kuin muiden kansallisuuksien ruokaa?
Tähän minä osaan vastata.
Ole hyvä, Tuomas. Tuomas Nevalinna ja ranskalainen keittiö.
Niin, ja puheen nyt siis Euroopasta. Ranskalaisen keittiön maine juontuu aurinkokuninkaan hoviin. Ja se oli tämä loistokas absolutistinen hovi, joka kehitti tällaisen niin kuin kaikessa, voisiko sanoa, kaiken turhuuden huippuunsa. Ja luksuksen ja komean näyttävän kulutuksen. Ja tähän sitten kytkeytyi se systeemi, että myös maku, en tiedä onko se ensimmäistä kertaa historiassa, mutta se on yksi selkeitä merkkipaaloja, jolloin maku tuli myös tällaisen niin kuin uudelleen kehittelyn ja erottelujen piiriin. Siis toisin sanoen, että rikkaiden ja köyhien ero ei ole vain siinä, että rikkaat saavat enemmän sitä, mitä kaikki pitävät hyvänä, vaan että heillä on nimenomaan parempi maku, toisin sanoen jaottuneempi, hienovaraisempi, kehittyvä, vaalittu, harjaantunut maku.
Niin kuin nuo köyhät houkat eivät tajua todellakaan tilata todellakaan ikeniä ja mongolia.
Ja tämä tietysti mahdollistaa just sen nousukkaan kuvion, joka äkkirikastunut henkilö, niin sitten vain niin kuin ilman makua ostaa itselleen suuria määriä ruokaa. Ja se on tietysti sitten raavanomaisuuden merkki.
Mongolialaisen torakan ikeniä silloin, kun ne ovat jo aivan auki.
Niin, se on sitten toinen nousukkaan aste, sitten kun hän on päässyt jyvälle tästä erottautumispelistä, mutta ei vielä osaa sitä. Ja Englannissahan ei koskaan ollut tällaista niin kuin hovia tässä mielessä, vaan niin kuin aristokratia oli melko talonpoikaista. Ja he söivät aina paahtopaistia enemmän kuin talonpojat, ja siinä heidän distinktionsa.
Niin se oli siihen aikaan, kun rikkaan tunnisti isosta vatsasta, mutta nyt se on kyllä toisinpäin.
Aivan toisinpäin, joo. Ja tämähän tietysti sitten vaan totean sivumennen, että taiteissahan tämä tapahtuu, tämä maun syntyminen ja maun ongelman syntyminen samoihin aikoihin. No niin.
Otetaan vielä lyhyt kysymys tähän ennen seuraavaa kappaletta. Nimittäin täällä kysytään Tuomas Kaimasi kertoo ensin, että tuossa päivänä tuli kamala olo, että minä en vastaisikaan elämästäni omana itsenäni, vaan olisin vain tahdoton toteuttaja tässä maailmassa. Suluissa. Maanantajat on aina pahoja päiviä. Suu kiinni. Voisitko antaa empiirisen todistuksen sille, että meillä on vapaa tahto ja teemme tässä maailmassa mitä itse haluamme? Tuntisin oloni paljon rauhallisemmaksi.
Tätä asiaa ei voi empiirisesti todistaa.
Niin, kun jos esittää todistuksen, niin mistäpäs tiedät, että joku ei ole ohjelmoinut sinua esittämään empiiristä todistusta tahtosi vapaudesta?
Palataan siihen vielä hetkeksi kappaleen jälkeen, mutta soitetaan nyt tähän väliin Toivoaksemme olemme löytäneet sen laulun oikealta kohdalta levyä, ja se on, esitteletkö Jukka
sen? No siis kuuntelemme nyt oikeastaan, koska tulemme tässä lähetyksessä käsittelemään 60-70-lukuja ja pohdimme, että tätä radikalismin projektia ja näin poispäin, ja se alkoi tiettynä tällaisena antiesteettisenä pulssina porvarin ärsyttämisenä suorastaan 60-luvulla, sitä tässä seuraavassa laulussa demonstroi Kaisa Korhonen, vallankumouksen megafoni.
Hyvät toverit, tervetuloa takaisin. Äsken kuulemme Kaisa Korhosen esittämään tulkitseman kappale.
Sitä voi tulla sanoa, että tulkitsemiseksi.
Niin, siis on vahva tulkinta. Siitä tietysti voitankaan kappalan kohdalla pohtia, että oliko kysymys, johon 60-luvulla levitetty, niin onko kysymys siitä, että tässä vaiheessa oli tämä antiesteettinen ihan hyvin vahva ja
sävelkorkeus on porvarillista.
Niin, vähän tämmöinen. Vai onko kysymys, että tulkitaanko tästä näkökulmasta? Se voidaan lukea myöskin niin kuin 70-luvulla tapahtuneen näkökulmasta, jossa siis yksinkertaisesti poliittinen tietoisuus on vielä kypsymätön, ja sen takia sävelkorkeudessakin on tällaista pikkuporvarillista hoipertelua.
Se on toinen
vaihtoehto. Tämä jää avoimeksi tämä kysymys, mutta myöhemmin kuulemme tänään vielä, kuinka poliittinen tietoisuus kypsyy, kasvaa ja voimistuu. Palaamme siihen hetken kuluttua. Meillä on nimittäin vielä ratkaistavana se, että onko ihmisellä vapaa tahto.
Kääk.
Mitä mieltä olet asiasta? Mun mielestä se kysymys on sikäli ongelmallinen, että jos tällä vapaa tahdon tarkoitetaan taas niin kuin liberaalin valitsemisen tilannetta, että sulla on niin kuin mahdollisuus valita vapaasti, niin koko se valitsemisen asetelma on sinänsä jo mun mielestä ideologisten propositioiden päälle rakennettu.
No joo,
se voiko mä valita valitsemista itseään, niin se on se. Niin, kyllä. Kysymys siinä.
Kyllä mä olisin tietysti jossain mielessä niin kuin sillä kannalla. Jos me erotetaan vastuu ja syyllisyyskysymykset toisistaan, siis usein ajatellaan niin, että jos joku ihminen on syyllinen johonkin tai syyllistynyt johonkin, niin hän on siitä myös vastuussa. Tosiasiassa me kuitenkin ollaan lukemattomista sellaisista asioista vastuussa, joihin meillä ei ole aika arpaa. Me emme ole valinneet suurinta osaa siitä, mitä meidän elämässä tapahtuu niin kuin missään muodossa eikä missään tapauksessa. Silti me ollaan niin kuin niistä vastuussa. Joten jotenkin tämän niin kuin vastuun tai syyksi lukemisen periaatteen kautta niin vääjäämättä toimimme ikään kuin meillä olisi vapaa tahto. Tämä on jonkinlainen tämmöinen kantilainen vastaus.
Niin, jos ajatellaan, että esimerkiksi Nietzschehän opettaa kuitenkin rakastamaan kohtaloaan, niin se vastuu oikeastaan lankeaa sen kautta, että meillä elämässä on paljon sellaisia asioita, jotka on vaan annettu. Mutta koska rakastan kohtaloamme ja siitä koituu kohtaloon ja siitä koituu nautintoa, niin se tavallaan myöskin siirtyy oman vastuunpiiriin siinä vaiheessa. Mutta kyllä nyt kuitenkin joitakin asioita voi ihan oikeasti vapaasti valita. Sanotaan näin. Sitten on seuraava kysymykseen. Nyt kun vapaan tahdon ongelma on ratkaistu, ja siihen ei ole enää koskaan tarve palata.
Missään. Joo.
Hei, kysyi nimimerkki ET. Tuli tällainen kysymys mieleen keskusteltuani yhden ystäväni kanssa tekstiviestitse. Miksi ihminen voisi olla esimerkiksi koiraa arvokkaampi jo pelkästään lajinsa perusteella? Voi, tuo on hankala kysymys, koska toisaalta niin kuin mä en nyt arvokkuus ei välttämättä ole. Mä en nyt tällaista arvokkuushierarkkia nähty eri eliölajien kesken haluaisi lähteä rakentelemaan, mutta kyllä mä toisaalta niin kuin kuitenkin ajattelen, että esimerkiksi jos koira kuolee, niin se on pienempi tragedia kuin se, että ihminen kuolee. Vaikka kyllä ihmisten keskuudessa on havaittu päinvastaisia reaktioita.
Kai se sitten kytkeytyy just siihen, että tota, tämä on kuitenkin inhimillistä toimintaa, tämä arvottaminen. Mm. Ja siinä mielessä, että jos, tota, jos se arvo sitten, sitten koiralle luetaan niin kuin yhtäläisesti kuin ihmiselle, niin se on kuitenkin ihmisen tälle koiralle lukema se arvo. Ja siinä mielessä nyt niin kuin tänä arvottajana niin se ihminen niin kuin kuitenkin pysyy aina siellä, siellä takana. Ja jotkuthan nyt tekee sitten tästä sen ihan niin kuin, että tämä itse arvottaminen, arvottamisen kyky ikään kuin tekee arvokkaamman, ihmisen arvokkaammaksi. Mutta että en mä tiedä, onko se päätelmä oikea tai, tai niin kuin vastaan sanomaton.
Niin. Mä en tiedä, mulla ei mitään hyviä argumentteja tää, mutta toisaalta niin tota, kyllä mä niin kun, siis pystyn maltillisena ottamaan vastaan tiedon, hieman paheksuen, mutta maltillisena pystyn ottamaan vastaan tiedon siitä, että kiinalaiset syö koiria. Mutta jos he söisivät ihmisiä, niin saattaisin pitää heitä peräti kummallisina. Eli tota, tää on mun vastaukseni tähän. Teodosta tulee selvästi tämmöinen nykyetiikan piiriin lukeutuva kysymys. Jos museon sisäpääsy on ilmainen joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina, mutta jonkin kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina museo onkin kiinni, koska on virallinen juhlapäivä, niin kuuluuko siinä tapauksessa sisäpääsy on olla ilmainen kuukauden toisena sunnuntaina?
Tämä kuulostaa jotain tiedelehden älypääkin tehtävältä.
No, mäkin ensin luulen, että se on sitä, mutta kyllä se on ihan siis, siinä kysytään nyt, että jos museo lupaa, että joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai on auki, mutta sitten on joku poikkeus, että ei olekaan jostain, siinä on pätevästä syystä. Mun mielestä ei voi sanoa, että kuuluu olla, mutta tota, ehkä voisi ajatella, että museon voisi olla viisasta osoittaa armeliaisuutta ja tehdä poikkeus ja pitää sitä ilmaiseksi auki.
Niin, tämähän on
hyvitykseksi kuukauden toisena suunnataan.
Niin, nähdäkseni tähän ongelmaan ei ole siinä mielessä loogista vastausta, että tota, kumpaakin vaihtoehtoa voi ne puolustaa, koska jos ajattelee, että se, silloin kun tämä sääntö on muotoiltu, että museon sisäänpääsy on ilmainen joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina, niin juuri tätä tapausta ei ole ajateltu. Ja silloin jää niin kuin epäselväksi se, että onko museon sisään, voiko museon sisäänpääsy ylipäätään olla ilmainen vain kuukauden kalendaarisena ensimmäisenä sunnuntaina, vai päteekö tämä siihen, että se on ensimmäisenä sunnuntaina, jona se on auki. Ja tätä ei ole tästä sääntöä muotoillessa, tätä niin kuin avointa apupremissiä ei ole eksplikoitu. Joten olen sitä mieltä, että on, on poliittisesti kannatettavaa, että sen pitäisi olla ilmainen kuukauden toisella sunnuntaina tässä tapauksessa. Ja olemme valmiita allekirjoittamaan Riikan adressiin koskien tätä asiaa.
Kyllä, sen voi lähettää esimerkiksi Radio Helsingin toimitukseen. Sitten, täällä on peräti omituinen alkutörähdys. Arvon arvonkipeät tukevat.
Saimme tässä kyllä, mitä ansaitsimme. Uumoilma.
Joka tapauksessa varsinainen kysymys kuuluu, onko vastuutonta äänestää vaaleissa tunteella? No, jos katsoo, että minkälaisiin ratkaisuihin järjenkäytöllä
niin
on päädytty, niin ei se nyt sen huonompi vaihtoehto välttämättä ole. Ja esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin Mick Jaggeria, joka kertoi vaalien alla, että hänen sydämensä käskee hänen äänestää Labouria. Hänen järkensä kehottaa äänestämään liberaalidemokraatteja. Ja hänen pankkirinsa kehottaa äänestämään konservatiiveja, niin kuin hän äänestikin. Ja kyllä mä sanoisin, että tässä olisi ollut parempi äänestää tuntaa.
Ilman muuta, jos abstrahoimme nyt Tony Blairista hetkeksi. Mutta noin yleisesti ottaen kyllä. Ja
niin, Tony Blairissa hän sai sen kaiken.
Nimenomaan. niin, se on tuo äänestäminen vähän samanlainen kuin kuluttaminen. Siis siinä mielessä, että minkälaisen signaalin jonkun hyödykkeen ostaminen ikään kuin antaa markkinoille. Niin erässä mielessään. Se antaa vain sen signaali, että tämä tuote on ostettu. Ja samaten ääni jollekin ehdokkaalle antaa sen signaali, että tämä on äänestetty. Mutta siis nämä motiivit saattaa olla mitä moninaisimmat. Yksi on saattanut ostaa jonkun tuotteen jonkun camp-hengessä ja toinen taas sen jotenkin niin vakavasti asiansa uskoen. Ja siitä huolimatta rahat menevät lyhentymättöminä yhtiön tilille. Ja sama on äänestämisessä.
No niin, tämä on seuraava kysymykseen, joka on periaatteessa metakysymys siinä mielessä. Ja se todetaan, että ohjelmanne hienoimpia piirteitä oli vielä taannoin, että kaikkien pinnallisten ja pirstautuneiden medioiden keskellä jaksoitte keskustella yhdestä ja samasta teemasta, tai ainakin teeman liepeiltä koko kaksituntisen lähetyksenne ajan. Ei ole enää. Nyt tuleekin kysymys. Voisitteko mitenkään olla lukematta tätä tai muiden kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä ja olla vastaamatta? Olisin kovin iloinen. No, näköjään en voinut olla lukematta, mutta kyllähän me voitaisiin tietysti harkita sellaista, että me voitaisiin keskittää. Alkaa keskittää, jos kysymyksiä tulee paljon, niin voitaisiin tehdä sellaisia kuukauden keskityksiä yhteen lähetykseen.
Niin, kyllä.
Sitten antaa varsinaiselle teemoille enemmän tilaa.
Se on totta. Tässäkin ohjelmassa on ja tulee olemaan ongelma, että emme pääse ajoissa teemaan.
Joo.
Tosin tämä on aika usein ollut itse aiheutettua. Teema ei nimittäin sovi lähestyä äkkiväärästi. Se
olisi erin harkitsematonta suin päin antautua teemalle.
Se olisi inhottavaa.
Okei, nyt on hirveän pitkä kysymys. Kas alkaa tämä. Tapaavat herrat Teenivalinna ja J. Relander sanoa yllättävän toteamuksen jälkeen. No niin, mä sanonkin kyllä kas. Radio Helsinki on siis vaihtanut omistaja. Nähtäväksi jää Radio Helsingin vapauden aste. Onni kuitenkin, että myös uusi omistaja edustaa ajatuksen vapautta. Edustaahan. Kyllä, konsernimme Sanomalehti-osasto edustaa vapauden aatetta. Voisivatko esimerkiksi herrat Nevalinna ja Relander mielettömän laajaa kaiken skaalaansa luovuttaa ne tietomääräiset käyttäen puhella niitä ja näitä, kulautellen, rykien ja niiskutellen, ladattuna asioilla, ansoilla, mielikuvilla ja niin edelleen. Mikään maan ja taivaan välillä ei tunnu olevan heille vierasta. Oho, tää oli aika monen maineen anto. Pelkäänpä, että suitset suussa nämä arvon herrat eivät puhu. No meillä ei ole vielä suitsia, tosi päähän on asennettu muutama anturi, mutta niistä myöhemmin. Tai sitten peli kovenee ja naamiaiset paranee. Tukevasti ilmassa on vetovoimainen ohjelma. No, en kehtaa näitä kaikkia kehoja tässä lukea. Luen niitä sitten illalla moneen kertaan. Ja hän toivoo tämän ohjelman jatkoa. Tämä ei ollutkaan siis kysymys. Mutta
kyllä ei kommentti tulkoon nyt.
Tukevasti maassa.
No niin.
No niin, no tota, ei tähän.
Kiitos vain tästä.
Joo. Joo. Tässä on ihan pari pikkukysymystä vielä ennen biisiä. Jolla menemme aivan juuri. Täällä Epis Kuros kysyi nimittäin, että haluan vapauden, mistä ostaa voin sen. Markkinoilta pörssistä. Eikö vapaus ole vapautta ostaa? Ei sitä. Siis mikä tahansa ostos tuo vapauden kapitalistisen nykyideologian mukaan. Toinen tapa ajatella kysymystä on se, että vapaus ei ole ostettavissa, vaan ensin pitää kumota järjestelmä ja sitten toteuttaa vapaus.
Tietysti voisi ajatella, että miten just tätä mainittua yrityskauppaa voisi tulkita niin kuin vapauden ostamisena. Ne huolet, joita kuulijoilla on siitä ollut, usein ajatellaan, että siinä ostetaan, että ensin sanotaan, että on ostanut Radio Helsingin vapauden, siinä mielessä sitä vapautta ei enää ole. Se on ehkä liian yksioikoinen tulkinta, mutta sitten taas tämä vapauden ostaminen siinä mielessä, että konsernimme Sanomalehti-osasto halusi ostaa itselleen vapauden, jos ymmärrät, siis ostaa ikään kuin kylkeensä tällaisen vapauden ikonin tai merkin ja sillä kasvattaa entisestäänkin pöyhähköä symbolista priikin kukintoaan.
Niin, että oikeastaan voisi ajatella, että me olemme vapaus ja meidät voi ostaa tarjouksia, kannattaa tehdä nykyään tuonne Sanomatalon suuntaan. Siinä se. Mutta myöskin ostaminen saattaa johtaa vankeuteen. Sitä käsittelee seuraavassa kappaleessa aiemmin varsin tunnettu laulukvartetti. Agitprop, joka Pablo Neruda luovasti tulkiten laulaa United Fruit-nimisestä yhtiöstä. Ja täällä jälleen hyvin tukevasti ilmassa tällä puolella pöytää Jukka Relander ja tuolla toisella puolella pöytää Tuomas Nevalainen. Kuten olette ehkä jo arvanneetkin, emme siis tänään esiinny rinnakkain esimerkiksi Paul McCartneyn ja George Harrisonin tapaan.
Ei, vaan meillä on omat mikrofonit.
Kyllä. Jatketaan nyt kysymyksiä, kun niitä niin pirusti kerran on. Ja olemme kaikki luvanneet vastata. Ensinnäkin arvoisat herrat, alkaa tämä aivan oikein. Kiitos sinulle, huruukko, joka olet tämän allekirjoittanut. Ensiksi minun täytyy ojentaa teitä. Molemmat kirjoitusasut niin himertää kuin himmertää ovat käypiä. No niin, kummatkin ovat siis käypiä. En tiedä.
Mä en kyllä mielestäni suoranaisesti väittänyt, että himertää olisi väärin. Mä sanoin vaan, että mä olen kuullut muodon himertää, mutta en herviä himertää.
No nyt tiedämme, että myös himmertää on käypä kirjoitusasu. Verville jotain vielä käydymällä. Sitten vielä kysymys. Tunnemme Freudin letkauksen joskus sikari on vain sikari. Tuomas Nevalainen tuntee tästä myöskin oman versionsa joskus piippu on vain piippu. Mutta milloin fallos on vain fallos? Joo. No kun semmoista falloksen käsite on, että viittaako se nyt sehän lihalliseen värkkiin vai kun mun mielestä silloin puhutaan falloksesta, niin se ei koskaan ole vain fallos, vaan se on nimenomaan niin jotain aivan muuta.
Niin, se on tietysti tämä yksi tapa lähestyä tätä, että niin kuin psykoanalyysin näkökannalta kaikki muu unissa esimerkiksi viittaa seksiin, paitsi seksiin.
Kyllä, tästä tulemme myöskin nykytaloudellisen sovelluksen. Nimittäin kaikesta muusta voi puhua talouden käsitteen paitsi taloudesta. Talous on ottanut seksin paikan ihmisen elämässä.
No.
Joo, älkää me kiihottuko siitä enempää. Täällä sotamies Snafu nimittäin kysyy.
Hänkin on ennen meitä, myös aiemmin meitä lähestynyt.
Joo, se on mielettävää. Lähestyy vaan uudestaan. Saksan liittokansleri Gerhard Schröder pyysi natsi-Saksan aiheuttamia kärsimyksiä anteeksi venäläisiltä ja muita Euroopan kansalta. Onko nykyinen Saksa jotenkin vastuussa natsi-Saksan tekemisestä? Intuitiivisesti vastaus on, että tietenkään ei ole. Jollain symbolisella tasolla Saksan kansa tuntuu kantamaan syyllisyyttä menettäjän sukupolvien tekemisestä. Miksi? Samanlaista syyllisyyttä liittyy muihinkin toisen maailmansodan tapahtumiin, esimerkiksi Japani vastaan Kiina. Löytyneekö historiasta muita vastaavanlaisia kansallisesti periytyviä syyllisyyksiä? Katuvatko esimerkiksi ranskalaiset Napoleonin aiheuttamia kärsimyksiä? Pitäisikö egyptiläisten pyytää anteeksi israelilaiselta faaraudin aikaista orjuutusta? Syytä voisi olla. Ja se nyt liittyy vähän, että kuka nyt sattuu voittamaan.
Niin, mutta toi on tietysti niin kuin,
kysymys on sitten hyvin asetettu.
Se on mielenkiintoinen kysymys, koska siis niin kuin erässä mielessään se on totta. Ja moni nykysubjektivisti olisi valmis sanomaan, että mitä helvetin tekemistä sillä, että minä synnyin monta kymmentä vuotta sodan jälkeen, että mitä minä täällä käyn pyytelemään keneltäkään anteeksi. Ja tämä saattaisi tulla mieleen. Mutta korostan, toisin kuin ehkä tässä kysymyksessä jossain kohtaa viitattiin, niin että tämä on kyllä aika uusi asenne. Että kyllähän joo, se kyllä nimenomaan, että se symbolinen velka periytyy polvelta toiselle, Raamatussa kostettiin 7. polveen ja laisinkaan miettimättä, että mitä tekemistä niillä muilla enää on asian kanssa. Eli että kyllä se niin kun on pikemminkin merkki semmoisesta niin kun täysin antitraditionaalisesta ja individualistisesta kulttuurista, jossa voidaan ajatella, että ei oltaisi vastuussa lainkaan niin kun menneiden sukupolvien tekemisistä. Se on sitten eri asia, että onko se hyvä vai paha asia ja onko sitten harvemmin ne kantaa sitten kuitenkaan. Se on vähän niin kuin suvussakin muistot menee siihen isoäitiin ja korkeintaan isoisoäitiin. Sitten ne muu alkaa olla niin kuin historian kirjoitusta eikä enää sukutarinaa. jos ymmärrät. Niin, sitä vanhemmat tapahtumat myös valtiollisessa historiassa uhkaa jäädä sitten niin kuin, niistä tulee yhteistä maailmanhistoriaa, eikä enää semmoista sukutarinaa, jossa ollaan symbolisti vastuussa.
Niin, kyllä se voi olla, että Saksakin syyllisyydestä vapautuu. Mutta kyllä mä toisaalta olen sitä mieltä, että parempi, että edes Saksa pyytelee anteeksi, kuin se, että kukaan ei pyytele.
Kyllä, joo. Kyllä mä oon myös
siellä kannalla. Kyllä, tietysti mun mielestä Venäjä voisi alkaa pyydellä, ja mun mielestä Kiinan olisi korkea aika pyytää anteeksi tiibettiläisiltä, tai itse asiassa koko Tiibetin itsenäistyä, ja Dalai Lama voisi palata Lhasaan takaisin palatsinsa. Ja...
Koska kyllä sen huomaa heti, minkälaisiin poliitikkoihin tämä anteeksi antamattomuus liittyy. Siis Venäjälle. Se myös liittyy niin sanotusti anteeksi antamattomaan politiikkaan tai niin kuin säälimättömään ja imperialistiseen ja kansallismieliseen ja mahtailevaan politiikkaan.
Niin, että esimerkiksi eihän Yhdysvaltkaan vielä ole Vietnamin kansalta pitänyt anteeksi. Ja toisaalta säälimätön, mahtaileva ja imperialistinen politiikka jatkuu. Kaideamus Igiturs täällä.
Gaideamus.
Gaideamus.
Aha. Muistaakseni hänkin on aiemmin meitä lähestynyt. Hän on niin sanotusti meidän vanha tuttumme. Parafraseerotakseni poliisin suosinaan sanotaan.
Kiitoksia luovuuslähetyksestä. Taiteilijahan muuttuu filosofiksi kuvatessaan maailmaa, jota ei ole, koska hän kertoo meille, että tämä maailma ei ole ainoa mahdollinen. Myös vahvasti tuli mieleen se lähetyksestä, että luovuus on luonnon kaltaisesti luovaksi tulemista ja jalostumista siihen suuntaan, ja jos Jumala on luontoa, niin luominen muuttaa ihmisen Jumalan kaltaiseksi. Tässä mielessä kaikenlainen geenimuuntelu ja kloonaaminen tulisi hyväksyä. Kiinnostavaa. Yleensähän tätä argumenttia käytetään aivan päinvastoin. Mutta jos tässä ei ollut tarpeeksi geenilihan kloonattuja luitten päällä käsiteltäväksi, niin viime aikoina on askarrattunut antiluovuus, eli tuhoamisen käsite. Eli voiko tuhoaminen olla luovaa?
Nykyään paljon uusliberalistiset ja ääriliberalistiset ideologit puhuvat luovasta tuhosta, joka on mielenkiintoinen. Björn Wahlroos esimerkiksi on käyttänyt tätä.
Hitler oli muuten sama, että joo. Siis Saksan kansa nousee tuhkasta tuholla.
Joo, kyllä. Ja tämä on mielenkiintoinen siis, koska tämä todella on taiteilija ja taiteellisessa romantiikassa alun perin kehitetty ajatus. Ja nyt se on, niin kuin olemme tässä viime vuosikymmenenä huomanneet, niin talous yhä enemmän kuin lainaa itsekuvansa sieltä. Eli että jokainen työntekijä on taiteilija, siis hän on niin kuin luo 24 tuntia vuorokaudessa visioi ja ideoi ja tekemissä ennakoimattoman kanssa. Ja yhtäkkiä yritysten raat saneeraukset ovatkin merkkiä luovasta tuhosta ja tämän tyyppisestä. Että koko tämä tavallaan niin kuin romanttis-modernistinen niin kuin taiteilijapuhe on nykyään siirtynyt tuonne bisneksen maailmaan.
Kyllä itse olen sitä mieltä, että mieluummin pitää rakentaa kuin repiä.
Sinä 60-lukua tutkineena tiedät, ketkä noin sanoivat.
Kyllä vain, mutta toisaalta 70-lukuakin tutkineena. Muistan nuo sanat toisessa yhteydessä. Ja sitten Fast Food Melvin, joka meitä jo ivahdutti ruokaa käsittelevällä kysymyksellä, tiedustelee nyt, että onko Michael Jackson syyllinen vai viaton. Olenkin odottanut, että koska ne sieltä oikeudesta soittavat minulle ja kysyvät, pyytävät ratkaisemaan tämän kysymyksen.
Silloin O.J. Simpsoninkin oikeudenkäynnin aikaan, niin jouduimme usein vastaamaan kaukopuheluihin.
Nimenomaan. Se tullaan näkemään, että mä en tiedä. Kysymys jatkuu tällä tavalla, että onko normaalia liikkua omassa kodissa alasti ja jorma tanassa, kun on pikkupoikia kylässä? Ilmeisesti tämä on vanha katolinen traditio, mutta kyllä siis protestanttisessa maissa tätä on pidetty epänormaalina. Ja mitä on nähnyt Michaelin todistakseen kutsuma Steve Wonder? Ei hieman kompa kysymykseltä kuulostaa. Koska itse olen sitä mieltä, että en oikein voi ryhtyä, enkä halua ryhtyä kenenkään tuomariksi, niin jätän kyllä vastaamatta tähän ensimmäiseen kysymykseen.
Kyllä se on mahdotonta täältä käsin sanoa.
Ja yleensäkin tuomitsemisen ajatus on hieman vieras. Joissakin tilanteissa kyllä. No kyllä pedofiileihin pitää suhtautua aika tuomitsevasti, jos sellaista ilmenee jossakin.
Muistan, kun minulla ensimmäisen kerran soitettiin Yhdysvalloista silloin O.J. Simpsonin oikeudenkäynnin aikaan. Ja, en ollut kuullutko asiasta ja kysäisin, että kuka O.J. Simpson, jolloin linjan toisesta päästä joku jyrisi. Sinut on valittu juryyn. Mutta sitten kertaus harjoituskiireisiin vedoten kieltäydyin.
Okei, joo. Tänne kysyi, tämä on lyhyt kysymys, pitääkö veden olla märkää, että siinä voi uida? Vastaus on pitää, koska ei märkä vesi tunnetaan jäänä.
Ja aivan.
Märkyys tarkoittaa myöskin sulaa.
Aivan. Muistamme myös, tässä yhteydessä tulee mieleen se vesijauheen ongelma, jota aina täällä pohdin, että kakaojauheeseen pitää lisätä vain vesi, niin sitten mitä vesijauheeseen pitää lisätä?
Vai kaakkaa tietysti.
Ja muistaakseni jossain näin sellaisen mainoksen, jossa mainostettiin jotain luonnon vesijauhetta. Pitäisi tutkia tarkemmin, hankkia se tuote käsiinsä.
Sitten ilmeisesti Vatikaanin epäröivä prelaatti lähettää meille kysymyksen, mitä mieltä olette Benedikt 16. sodanjulistuksesta moraalista relativismia vastaan? Tulee lähinnä mieleen Bush ja terroristipuhe tai jotain. Tosiaan kyllä moraalinen relativismi on aina myös ongelmallinen. Mutta tietysti jos sen vastakohdaksi asetetaan absoluuttinen totuus, jota edustaa katolinen kirkko, niin kyllä silloin ollaan ihan samanlaisessa suossa.
Mutta se on ihan hauskaa, että se on niinku muotoiltu niinku filosofisena sodanjulistuksena. Se tekee sen mielenkiintoisen.
Joo, kyllä. Ja toisaalta paljon huolestuttavampaa mun mielestä olisi, jos katolinen kirkko julistaisi moraalisen relativismin omaksi dogmikseen.
Joo.
Kyllähän täällä nyt jonkun pitää torvea soittaa.
Joo, niin just joo. Hei, Jeesus on eri makea ja svengaa. Liittykää tekin katoliseen kirkkoon.
Joo. Sitten täällä Hannu kyselee vielä meiltä. Ei kuitenkaan siveni osaa.
Kas.
Hän kysyy, miksi suomen kielessä käytetään termiä yliviivata, kun tekstin päälle vedetään viiva? Käsittääkö ihminen paperin kolmiulotteisena objektina? Ja miksi alleviivata tarkoittaa eri asiaa? No siinä on kyllä tietysti käsitelty kolmiulotteisesti. Looginen olisi päälle viivata. Siinä ymmärretään nyt kolmiulotteisena tämä. Ja sitten on kysymys sarjan kaksi.
Mä en sitä alleviivaa. Sun muista ihan selkeä käsite. Mä en ymmärtänyt.
Niin, kun yliviiva, niin se olisi loogista, että sä vedät sen sanan päälle viivan. Siis sen yläpuolelle.
Niin, kyllä mä sen ymmärsin.
Ja sitten se, mitä yliviivaamiseksi kutsutaan, olisi päälle viivaamista.
Niin, joo.
Että tässä on tämmöinen, niin kun suomen kieli on hieman epälooginen kohda.
Niin, ja alleviivaaminen on sitten taas kaksiulotteinen. Niin,
kyllä.
Just.
Joo. Okay. Sitten on toinen uloke tässä kysymyssarjassa. Pitääkö paikkansa, että suomalaisessa sukunimessä Lainen ja Läinen päätteet viittaavat aina johonkin kansaan, ruotsalainen, lappalainen, savolainen, virolainen, vepsäläinen? Voisi tulla suomen sukukielen vepsän puhujista, mutta mistä tulevat nimet kuten Kumpulainen ja Kortelainen? Vai tyrmätäänkö teoria tähän paikkaan? Ei ne Lainen ja Läinen välttämättä. On koikkalaisia, kovalaisia, kaikenlaisia, että ei se Lainen ja Läinen aina viittaa kansaan. Ja Kumpulainen ja Kortelainen, etenkin, ne on vanhaa savolaista nimistöä. Tietysti ehkä Koikkalainen on vieläkin tyypillisempi vanha savolainen nimi. Siis Virtaset, Järviset ja Lahtiset on länsisuomalaisia entisiä torppareita, jotka on sukunimen lain myötä 1800-luvun lopulla 1900-luvun alussa ottaneet sukunimen. Savolaiset nimet on yleensä sellaisia, että se tarkoitus ei välttämättä ihan, jos Korhonen, ne on vanhempi. Ja se taas, että Savossa on tämä vanhempi sukunimen käytäntö, mikä taas ei perustu Savon kansan erinomaisuuteen, niin kuin itse luulen, vaan siihen, että elettiin kaskitaloudessa, jossa ei ollut järkeä, niin kuin liikkuvia ihmisiä ei voinut verottaa talojen mukaan, koska talot liikkuivat. Ja sen takia ihmisille piti antaa nimi, että heidät voitaisiin panna verolle.
Sehän se.
Se oli tyhjää. Ja sitten vielä yksi, ennen kuin kuuntelemme vallankumousta trilogia, niin pääsemme itse aiheeseen. Nimittäin viimeisenä kysymyksenä, ja suuni alkaakin jo kuivua, yritän tuoda tänne kuulijoiden riemuksi palan kakkua tai jotain maiskuteltavaa lähetyksen jälkipuoliskolla. Oletetaan, että todellisuus on täysin subjektiivista. Olenko täysin yksin vai ollaanko kaikki yksi vai ... Jos todellisuus on täysin subjektiivinen, olenko vastuussa todellisuudesta kautta todellisuudestamme, jos olemme yksi? Kysyy nimimerkki ja yksi jakamaton pallon muotoinen.
Niin hän on ehkä se sama henkilö, joka valitteli, että solipsismi luennolle niin ei tullut ketään.
Joo, se on surullista aina. Joo.
Näin. Niin, tässä nyt tietysti aika paljon laskettiin sen varaan, että todellisuus on täysin kokonaan subjektiivinen. Kyllä mä kuitenkin niin kuin pitäisin kiinni siitä, että on olemassa niin kuin subjektin ylittävä todellisuus. Jos ei muuten, niin sitä voisi lähestyä tällaisena niin kuin törmäämisen välttämättömyytenä. Subjekti ei voi elää maailmassa, jossa se ei törmäisi johonkin. Ja aina kun näin tapahtuu, niin se on merkki todellisuuden läsnäolosta jossain sellaisessa mielessä, joka on ei subjektiin.
Joo, ja voidaan kuvitella useita erilaisia ulkoisen maailman objekteja, joihin törmääminen tuntuu eri törmääjistä samalta. Että niillä on kyllä jotain objektiivisiakin piirteitä. No niin, olemme selvinneet kysymyksistä. Siihen meni tunti. Olen ollut aivan liikaa äänessä ja Tuomas liian vähän, koska olen lukenut näitä kysymyksiä ja se on vienyt aikaa. Joka tapauksessa nyt pääsemme aiheeseen, eli lähdemme tauolle. Ja sen kunniaksi kuuntelemme Sikermän vallankumouksen parasta antia. Agit Prop esittää meille 3 kappaletta. Keskustelemme niistä sen jälkeen. Ensimmäisenä itse asiassa Pentti Saaritsan syyskuussa 1973 sanoittama kappale, tai hänen runonsa perustuva kappale, balladi Salvador Allendelle, joka siis, jonka kuulemma on syytä muistella aina joka syksy 11. syyskuuta.
Kyllä.
Sitten Matti Rossin tekstiin taas perustuu 2 laulu, joka kertoo siitä, että kuinka yhteinen taistelu on omiaan parantamaan myöskin rakkauselämää. Ja muutama varoituksen sana on...
Olgahan on ollut puolueen jäsen jo 60 vuotta. Muistamme vanhan neuvostoaiheisen striptiisvitsin.
Aivan. Ja sitten pari varoituksen sanaa syytä lausua 3. äänestä, koska ehkä, jos aiheeseen pääsemme, käsittelemme hieman taistolaisliikettä ja sen lieveilmiöitä. Ja haluamme totuuden nimissä huomioida tämän ilmiön eri puolet. Tuossa on Raija Laroman, joka sitten tunnetaan myöskin Orasena nyttemmin, hänen sanoittamansa laulu toisesta maailmansodasta, joka sisältää paitsi...
Kohtia, jotka eivät sovi lapsille.
Ja lisäksi hyvin mielenkiintoisia historiatulkintoja.
Niin, voisi sanoa, että älkää yrittäkö näitä tulkintoja kotona.
Hyvät tuorit, olemme täällä siis tukevasti ilmassa ja kuulimme äsken Agit Proppia, joka esitti 3 kappaleen Sikermän. Ensin laulun Salvador Allendestä, sitten 2 laulun ja sen jälkeen laulun toisesta maailmansodasta. Ja sikäli tämä viimeisin kappale oli kyllä tehokasta agitaatiopropagandaa, että ainakin minulla korvat punastuivat.
Niin, kyllä siinä on vahva tulkinta toisen maailmansodan kulusta.
Joo.
Ei toki täysin väärä. Kyllähän puna-armeijan osuus on selkeästi tänäkin päivänä tunnustettu.
Ja sitä juuri tämän...
Voitonpäivän jälkimainingeissa on syytä tämä todeta.
Joo. Se on jännä. Myöten siellä kokoonnutaan kohta Moskovaa tätä juhlimaa ja nimenomaan neuvostoarmeijan saavutuksia. Siinä menee kaikki länsimaailman päämiehet juhlimaan. Sikäli mun mielestä ihan oikein, että Yhdysvaltoja ja Britannian ja Ranskan päämiehet menee sinne, että ne olivat Stalinin liittolaisia.
Niin, aivan. Joo. Siis juhlinnathan jatkuvat vielä.
Niin, kyllä. Et, tässä oli kyllä, mun mielestä se on ehkä vähän omituista, että jos ajatellaan, että Suomen pitäisi nyt hirveästi ruoskia itseään, niin kuin vain valtiolla tapana ruoskia on, siitä, että oltiin Hitlerin liittolaisia, koska kuitenkin sitten englantilaiset, ranskalaiset ja jenkit oli Stalinin liittolaiset. Mm. Eikö se ole nykykatsannossa ainakin vähintään yhtä paha juttu?
Niin näin. Näinhän on monet länsimaiset kommentaattorit on todenneet, että sinne ei tästä syystä pitäisi mennä. Toinen autous on se, että tässä asiassa Venäjä kyllä tunnustautuu Neuvostoliiton jälkeläiseksi, mutta monissa muissa asioissa taas ei.
Niin, mitäs se on suhteessa Neuvostoliiton velkoihin esimerkiksi? Joo, niillä on vähän skitsosuudet tähän Neuvostoliittoon, mutta kyllä se tietysti mielessä koskee laajempiakin piirejä. Tässä on sikäli jos ajatellaan, että syytämme valita tämä laulu toisesta maailmansodasta tähän Sikermään, niin se on kanssa hyvä muistaa, että kun puhutaan poliittisesta vasemmistolaisuudesta Suomessa, niin siihen kyllä oikeasti sisältyy myös tämä puoli, että Neuvostoliittoon suhtauduttiin varsin myönteisesti. Mm. Sille laulettiin jopa ylistystä.
Kyllä, kyllä, joo.
Ja kyllä se niin kuin aika rajulta kuulostaa näin jälkikäteen.
Se on tietysti aina voisi sanoa, että hajonneista järjestelmistä oli ne nyt minkälaisia tahansa, ikään kuin loppupeleissä analysoituna. Niin se jälkeen, kun ne on hajonnut, niin niistähän tulee niin kuin näkyviin oikeastaan se pimeä puoli tavallaan myöskin, joka jokaisessa systeemissä tavalla tai toisella on. Mä en ollenkaan väitä, että se on niin kuin saman tekevä, minkälainen se on. Että oliko kyseessä Stalinin salainen poliisi vai esimerkiksi supo. Varmasti ero on ratkaisevan tärkeä, mutta kuitenkin siis, että se tulee niin kuin kokonaisuudessaan näkyviin ne niin kuin vallankäytön tavat, jolla sitä on pidetty pystyssä. Ja kyllähän se on helppo kuvitella, että jos kapitalismi tai Yhdysvallat romahtaisi, niin kun sitä alettaisiin niin kuin siitä perspektiivistä katsella sitä hommaa, niin kuin hajonneena järjestelmänä, joka piti itseään yllä niin kuin erilaisin konstein, miksei viime kädessä maailmansodin. Niin,
järjestelmänä, joka esimerkiksi murhasi Salvador Allende.
Niinpä.
Ja 3000 chileläistä, että...
Ei, että asia ei ole tietysti näin yksinkertainen, mutta tämäkin puoli siinä on.
Niin on. Kyllä, joo, se on totta, että kaikilla valloilla on aina niin valoisa puoli ja pimeä puoli. Neuvostoliiton pimeän puolen tunnemme, mutta kyllä siellä oli sekin puoli, että terveyshoitojärjestelmä oikeasti toimi. Ja kuten olen Mongoliassa esimerkiksi paikan päällä käynyt katsomassa, niin siellä, niin kuin aika, siellä suhtauduttiin menneisyyttä aika mielenkiintoisesti, että siellä niin kuin nähtiin niin kuin nämä molemmat puolet. Siellä oli ihan stalinistinen kommentoja siis sillä, että se oli niin kuin satelliiteista kaikkein kiinteimmin siten oikeastaan sidottu Neuvostoliittoon, niin siellä nähtiin edelleen nämä molemmat puolet. Ja onhan se nyt aika saavutus, että siellä tässä kaikki paimentolaisetkin opetettiin lukemaan ja näin poispäin. Et toki on se valoisa puoli. Tästä oikeastaan historia tuntee vain yhden poikkeuksen. Tuo on yksi hallinto, jolla on vain pimeä puoli. Eli Kambodžan punaiset kmeerit, jotka siis kiistivät jopa oman olemassaolonsa.
Niin he niinku itse samastuivat tähän pimeään
niin,
puoleen, että sehän on ainutlaatuisesti siinä.
Joo, ne yritti, ja siis kerta kaikkiaan todella onnistui siinä pimeän puolen toteuttamisessa hirveän hyvin, että
joo. No mutta tämähän ei kuitenkaan ollut, niin kuin, jos ajatellaan sitä nuorisoliikettä, niin tämä Neuvostoliiton ylistössä ei kuitenkaan sitä ei pidä. Muuten me menemme Zyskovitsilaiseen analyysiin, jos me lähtisimme siitä, että se oli se lähtö, että Neuvostoliiton ihannointi, niin kuin kaikki, karvoineen kaikki, niin oli jotenkin lähtökohta tässä hommassa.
Joo, ei se ole.
Kyllähän se oli niin kuin kuitenkin siinä pitkässä linjassa se eräänlaisen kehityksen, jos se ei nyt sivutuote, niin kuitenkin semmoinen, joka se kehitys teki välttämättömäksi, eikä se ollut se.
No tossa just lueskelin, tai luin tämän Kimmo Rentolan uusimman teoksen Vallankumouksen aave Suomessa 1970. Rentola nyt käy sitä läpi, että oliko tällainen vallankumoustekijä, jos oli, niin minkälainen, niin En tässä esitä spoileria, eli lukekaa itse. En paljasta juonta. Mutta sieltä tulee kyllä aika hyvin esiin se, että oikeastaan tsekkoslovakian miehitys vuonna 1968 oli sikäli merkittävä käännekohta, että siinä ilmeni, että Neuvostoliitto ei salli muunlaisia sosialismeja kuin omanlaisensa. Mm. Että siihen asti jotenkin realistiset vaihtoehdot tuntui niin kuin rakentaa erilaisia sosialismeja.
Niin, niin.
Ja sen jälkeen se kysymys asettukin, että rakennetaanko sosialismia vai ei. Mm. Ja se, jos rakennetaan, niin se on sitten sellaista kuin Neuvostoliitossa. Ja tätä kautta se periaatteessa niin kuin kytkeytyi sitten, että jos ei kannata kapitalismia, niin sitten siis sosialismia. Ja jos kannattaa sosialismia, niin ainoa tapa kannattaa sitä jotenkin niin kuin reaalisesti on sitten se, että hyväksyy tämän neuvostojärjestelmän.
Niin ja sitten se ajatus sosialismin mahdollisesta niin kuin luonteen muutoksesta tai kasvamisesta johonkin, niin kuin, mitä me sanoisin, lastentaudista irti, projisoitiin sitten tulevaisuuteen. Mm. Että reaalisosialismin ongelmat johtuu siitä, että reaalikapitalismin paine on niin kova.
Joo. Niin, siis, mutta se täytyy vielä lisätä, että ei tule loukattua esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka 90-luvun Suomessa olivat aidosti sosialisteja ja aidosti kriittisiä suhteessa Neuvostoliittoon. Sekin oli mahdollista, mutta tavallaan tämä niin kuin tsekkoslovakian miehitys petasi tilaa tälle logiikalle, millä taistolaiset pelasivat. Ja tavallaan niin kuin loi sen position, mihin sitten jotkut ihmiset astuivat. Ja ne, jotka astuivat, tietysti ovat tavallaan niin kuin vastuullisena toimijana astuneet siihen. Mm. Siinä ei ollut pakko astua. Mm. Mutta tämmöinen kenttä syntyi siinä. Ja musta se tulee kyllä Rentolan kirjassa hyvin esiin, että se logiikka oli niin kuin tämän tapainen. Mutta sitten siinä oli kyllä paljon muustakin kysymys kasvasta joukosta ja sellaisesta yhteistunnelmasta, tietoisuuden kasvusta, kaikesta tällaisesta. Ja voitaisiin kuunnella yksi kappale, joka tavallaan kertoo tämän saman tarinan sävelin. Eli kuunnellaan Sinervon sanotukseen perustuva Tyreniuksen säveltämä Natalia, joka esittää jälleen Agitprop. No niin, siinä oli jälleen agitaatiota ja propagandaa. Mutta ihan hienossa asussa. Tämä on mun mielestä Agitpropin komeimpia biisejä.
Joo, vähän ehkä turhan usein kuultu, mutta niin, sinänsä hieno.
Vallankumouskin voi kulua.
Niin, näköjään. Vaikka siinä uuteen alkuun pyritäänkin.
Niin, kyllä.
Ja siitähän se puhdistus-sanakin alun perin lähti liikkeelle, koska jo 20-luvulla puolue oli tietoinen siitä Neuvostoliitossa, että tämä vallankumous voi jähmettyä ja byrokratisoitua ja vieraantua kansasta. Ja ne perusti tämmöisen puhdistusosaston, jonka tarkoituksena oli pitää just niin kuin, että se pysyy vireänä ja kontaktin kansaan ei jähmety. Ja tämän osaston Stalin sitten käänsi omiin tarkoituksiin myöhemmin.
Siitä tuli todellinen puhdistusosasto. Joo. Mielenkiintoista. Ja siinä kyllä sitten kävi niin, että vallankumous vieraantui kansasta. Mm. Tämä tästä Nataliasta tietysti se on Elvi Sinervon vankilassa kirjoittama. Hän oli vankilassa tosiaan toisen maailmansodan aikana syytettynä kommunismista. Mm. Ja
syyte sekin.
Niin, kyllä. Joo. Se oli silloin suuri syyte. Ja sitten siinä alettiin tilitä myöhemmin fasismista syytettyjä, mutta se on eri kertomus.
Tai saman kertomuksen eri osa.
Joo, kyllä. Siitähän nyt oli mediakonsernimen tällä sanomalehti jaoksessa oli artikkelikin tämän laulun taustoista hiljattain. Ettei se nyt se Natalia kai niin ukrainalainen kuin ukrainalainen ollutkaan, mutta jotain etteistä taustaa sieltä löytyy. Sehän tässä kappaleessa tietysti on, että siinä vähän taas verotusti ylistetään puna-armeija, joka saapuu vapauttajana. Ja tästä on Euroopan kansalla erilaisia näkemyksiä, jotka merkittäköön pöytäkirjaan. Mutta toisaalta, kuten todettua, niin jälleen valtiopäämiehet kokoontuvat juhlistamaan tätä, kun puna-armeija vapautti Itä-Euroopan. Jostain omituisesta syystä liettualaiset ovat päättäneet osallistua tähän, mutta eivät latvialaiset ja virolaiset.
Mutta kyllä mä nyt tässä yhteydessä taas jälleen toteaisin sen ihan vanhakantaisen niin kuin vasemmistolaisen totuuden. Että, että kyllähän se natsismin kukistaminen oli kuitenkin kiireellisempi tehtävä. Mm. Että kyllä siinä piti voima kiittää. Se on aivan selvä, koska siis se, mikä yhdisti liittoutuneita ja Neuvostoliittoa, oli kuitenkin ajatus niin kuin universaalista vapaudesta ja tasa-arvosta, jonka kaikki paperilla allekirjoitti ja tulkitsivat sangen eri tavoin. Mutta että tämä vetoamispiste oli kuitenkin olemassa, joka on aivan toista kuin, niin kuin yhden kansanosan sekä ajatuksellinen että käytännöllinen siivoaminen niin kuin itsen ulkopuolelle.
Hmm. Ja ehkä tästä perspektiivistä käsin olisi ollut järkevää syksyllä 39 tehdäkin Stalinille yllättävä tarjous, että jos voisit pidättäytyä noista alueluovutusvaatimuksista, niin voisimme puolestasi hyökätä Saksaan.
Hmm. No, kyllä.
Siihen aikaan kyllä Stalin ja Hitler olivat keskenään liittolaisia.
Niin.
Sitä aikaa tänä jo voiton päivänä muistaa.
Stalin ei, hänhän oli jatkuvasti epävarma siitä, että voiko hän luottaa länteen. Ja tietysti länsi oli epävarma, että voiko se luottaa Staliniin.
No kyllä. Mutta joka tapauksessa Briteissähän sitten tehtiin jopa propagandatyötä pro-Stalin, että sitä vähän myytiin kansalle, että silloin keksittiin tämä niin kuin Joe Zeta tai Uncle Joe. Mm. Että se oli nimenomaan niin brittipropaganda, joka rupesi kutsua Stalinin Uncle Jokes. Se oli tämmöinen hassu mursuviiksinen setä tuolta niin. Suuresta kaalimaista. Mutta se, mikä tuossa Nataliassa mun mielestä hienoa on se niin kuin, että puhuu sanat, mistä puhuu, niin se biisikuvaa, esittämisen tapa, sovitus ja melodiakuvaa, jolla tulee sitten opiskelijaliikettä, josta tavallaan kaikki tämä sikisi. Eli siis se on muistaakseni tehty vuonna 1972 ja se oli tästä voimakasta kasvun aikaa ja tavallaan niin kuin siis tietyssä mielessä niin kuin henkisesti ja tietenkin liikkeen kohdalla materiaalisesti tai siis silleen niin kuin fyysisenä henkilöinä. Mutta ja tämä biisi kasvaa siis samalla tavalla kuin liike kasvoi silloin.
Niin, se on niin kuin sanoit kuultavissa sävelin, tai se sanotaan niin. Myös sävelin.
Joo, kyllä.
Eikä vain kukkasin, kiväärin, piipuin ja äänestysluvuin.
Ai sanoa se kiväärin piipuun, että tämä on sitä vähemmän tunneksi.
Viittasi vain siihen, että onko se nyt kenen joukossa seisot. Mm. Että vääryyttä vastaan, niin taistella kukkasi.
Se on totta. Pekka Harni on kyllä muistaakseni pahoitellut jossain vaiheessa sitä, että on tullut niitä puolueettomia humanisteja kohdeltua aika kaltoin ja tylysti, koska ainakin nykyaikana niin ovat hänen näkökulmastaan kuitenkin melkeinpä parasta, mitä paha maailma osaa tarjota. Että tämän vuoksi olemme Tuomas Nevalinan kanssa päättäneet olla pitämättä korulauseitamme.
Hmm. Joo. Mutta niin, pitäisikö mennä vähän siihen aiheeseen, että on kosketeltu tätä 70-luvun puolta ja sitten tätä varhempaa kommunismia, että ja sanoit tuossa, että Tšekkoslovakian miehitys oli se taitekohta, jolloin niin kuin avattiin mahdollisuus sille ajatukselle tai logiikalle, että joko neuvostososialismi tai sitten luovutaan kamppailusta kokonaan. Mutta mitä siinä välissä tapahtui? Miksi opiskeleva nuoriso ja mitä ajatellen päätyi siihen ajatukseen, että kuitenkin että tämmöinen valinta on jotenkin niin kuin ylipäätään relevantti? Ei Elvis-fanit semmoisia ajatellut.
Niin. Se on kyllä se on ainakin semmoinen kysymys, johon tavallaan niin puhtaasti poliittinen historia ei pysty tarjoamaan vastauksia. Että se on jotenkin jotain omituista tapahtunut 60-luvun lopulla.
Ja kai jo sitä ennen kuitenkin. Siis sitä ajattelee 60-luvun niin kuin opiskelijaliikehdintää, joka nyt ei vielä siinä vaiheessa ollut saanut mitään marksilaista asua. Mutta se liikehän se oli, joka sitten marksilaistu myöhemmin.
Suoka anteeksi. Alkoi kakun puutteessa yskittämään. Niin, kyllä mä oon ainakin itse miettinyt sitä siitä näkökulmasta, että jos ajatellaan 60-luvun radikaalin projekti, niin ensinnäkin se meni aika hyvin läpi. Hmm. Ja toisekseen,
se oli tavallaan semmoinen antiprojekti. Eli ollaan tätä vastaan, tuota vastaan ja näin poispäin. Mutta ei oikein missään vaiheessa ollut selvä, että minkä puolesta. Niin kuin oikeastaan uuden Suomen terveköinäiset yleisosasto kirjoittajat tiesivät jo huomauttaa siihen aikaan. Että se on vaan sitä repimistä, että
niin.
Ei ole mitään rakentavaa. Aivan. Mikä on vaihtoehto?
Joo.
Kysyttiin.
Tätä me kuulemme edelleen.
Niin. Kyllä, joo. Sulla on kuullut usein tuon kysymyksen itse asiassa. Mutta siinä oli se, että se on siis tietysti myös auktoriteettikapinaa ja tällaista. Ja sitten oikeastaan niin kuin ne auktoriteetit niin kuin romahti. Tai niin, siis mikään niin kuin tavallaan fyysinen henkilö, jonka otsassa luki auktoriteetti. Mm. Hän ei romahtanut fyysisesti kasaan, mutta siis sillä tavalla, että oikeastaan se
valtio... Se meni vähän niin kuin sukkana läpi tavallaan.
Niin, se meni sukkana läpi. Mm. Joo. Siis vuonna 68 oli sellainen tilanne, että ylioppilasliikkeellä oli kova kiire, jotta pysyvät radikalismissaan opetusministeriön matkassa.
Sehän onkin yksi niin kuin ainakin suomalaisen radikalismin, nuorisoradikalismin tunnusmerkki, että on aina kannatettu sitä samaa politiikkaa kuin valtio, mutta vähän jotenkin vain jyrkemmin.
Joo.
Ja kaduilla. Joo. Ajatellaan siis kansallismielisyyttä.
Kyllä.
Niin se oli kansallismielisen valtion aikana, kun oli ensinnäkin 1860-luvusta tai 1920-luvusta, niin, siellä ne oli vain jyrkemmin sitä. Ja sama pätee sitten niin kuin taistolaiset, tieteellistekninen vallankumous ja virallinen ulkopoliittinen linja. Se vaan vedettiin äärimmilleen. Miksei sama pätisi 1989-luvun nusuihin tai johonkin.
Niin, se suuri kapinaliike. Sama kapina.
Niin juuri silloin yhteiskunta oli liberalisoitumassa ja juppiutumassa. Joku täysin muut, ilman heitäkin. Mm. Sitten esitettiin radikaaleja vaatimuksia niin tämän nimissä. Me olimme ainoat kapinalliset tässä maassa.
No sitten siinä on myös tämä yhteiskunnalliset muutosprosessit tavallaan niin kuin tuottaa tarpeen saada sille prosessille kasvot. Ja saada sen niin kuin ikään kuin kaikkiin muutoksiin liittyy aina negatiivisia piirteitä, niin sille pitää saada kantaja. Ja kyllähän me tietysti niin kuin kaikki me, jotka esimerkiksi nuusuja kovasti kritisoimme, niin siinä kritisoitiin sitä yhteiskunnallista murrosta, joka oli tapahtumassa, ja tavallaan niin kuin nusut pantiin satimeen siitä, vaikka he itse asiassa eivät olleet sitä toteuttamassa, koska ne oli marginaalinen pieni liike, niin kuin kaikki radikalismit oikeastaan akateemiset Karjalan seuraa lukunottamatta, joka nautti ylioppilaselämässä.
Joo, olihan nyt taistolaiset niin ylioppilaselämän sisällä aika iso juttu.
15% ne sai äänestä sitten jossain ylioppilaselämässä.
Mutta äänekäs vähemmistö kuitenkin.
Kyllä, joo. Joo, ja sitten niillä oli tietysti sää ulkopoliittista tukea.
Musta käsi hojenteli sieltä aina.
Kyllä. Se on monimutkainen soppa. Mutta toisaalta niin tavallaan se meidän tavallaan muutoskriitikkoiden, joita on itse asiassa suuri enemmistö kansasta, niin tavallaan niin negatiiviset tunteet luo sen paikan, jolle sitten aina voi joku astua. Että nusulle oli tila olemassa ennen kuin se pullo perustettiin. Että se on vaan sitten niin kuin tavallaan perversi identifikaatio siihen kritiikin tuottamaan paikkaan ja niin. Nostaa ylös näitä liikkeitä samaan aikaan, kun valtio tekee ihan samaa toisella kädellä.
Kun menee siihen asti, tai siihen aikaan, kun kaikki kansa hampaidensa välistä sihahteli, että perkeleen jupit. Niin joku meni sitten senaatin torille ja ilmoitti olevansa juppi. I'm proud of it.
Ja siitähän saa paljon tällaista niin kuin taktista hitua sitten tästä julistautumisesta, että sitä voi heti, kun saa murska kritiikin osakseen tietenkin, koska astuu sen kritiikin kohteen tyhjälle paikalle, niin saakin itse kaiken sen kritiikin, mikä on jo ilmassa.
Siellä myöskin saa tietysti radikaalisuuspisteitä myöskin.
Niin saa, joo kyllä.
Tämähän on huomattava
etu. Sitä pidetään sitten rohkeana irtiottona.
Kyllä.
Joo.
Sehän oli vähän sama kuin tämä seksuaalisuus on yhteiskuntamme tabu numero 1. Niin kuin lukuisat naisten lehtiartikkelit alkavat. Sitten kun se siinä samassa jutussa rikotaan se tabu, niin sitten on aina rohkeus- ja radikaalisuuspisteet ovat kirjoittajan.
Niin se on totta, että jos ensin keksii tabun, niin sitten ne hälyää vielä itse rikkoa sen. Me voitaisiin keksiä joku niin kuin ohjelmaamme ryydittävä ihan oma tabu,
joo.
Joka voitaisiin sitten aina rikkoa.
Mutta
esimerkiksi niinpä sanan käyttö radiojuonnoissa on pitkään ollut tabu.
Niinpä. Joo.
Joo, mutta kuunnellaan uusi kappale. Marjolaina Mikkolan Puupilla tehdas kaudelta.
Muistamme sen kauden kuin eilisen.
Kyllä. Eli mitä kirjoitti raportin Puupilla kuteista 70-luvun alussa. Ja siinä on syntynyt sivuprojektina myöskin lauluteksti Liisa Mäkisestä, jonka Chydenius sitten ystävällisesti sävelsi.
No niin, Kaitsuhan oli aina valmiina.
Kiinnittäkää tässä kappaleessa huomiota jälleen siihen, kuinka tietoisuus kasvaa. Hepsan keikkaa kuulemme äsken laulun Liisa Mäkisestä. Ja ensinnäkin merkille pantavaa tässä kappaleessa on se, että nykyään ei kenelläkään yhtyeellä enää ole tapana nimetä kappaleitaan Liisa Mäkisen mukaan.
Niin, siinäkin on yksi taas tämän radikaalin nimipolitiikan hedelmistä.
Kyllä.
Muistan myös kappaleen Esko Kulonen.
Multa on nyt Esko Kulonen. Esko Kulos tietoisuuteni on
ensimmäinen riitä, Esko Kulonen oli työläinen.
Joo.
Sitten oli myöskin Juna hiljaista miestä kuljettaa. Kappale, josta ryhmäteatteri teki TVC-sketsin Juna yksinäistä kanaa kuljettaa, hiljaista kanaa kuljettaa.
Aivan, joo.
Jossa Pirkka-Pekka Petelius oli puettu keltaiseen kana-asuun ja hän istui junassa. Koko sketsissä ei ollut mitään muuta ideaa kuin tämä.
Niin, no se oli siis tavallaan lauluja. Täytyy sanoa, että
nauratti kyllä.
Se on jotenkin oivaltava tavalla, jos teksti ja tavallaan niin kuin visuaalinen ilmaus tukevat toisiaan kyllä yllättävästi.
Näin, sointuvalla tavalla, se on aina miellyttävää.
Joo. Niin mä en tiedä, se ei olisi ollut yhtä hauskaa, se olisi vaan laulettu juna hiljaista miestä kuljettaa ja sitten junassa olisi istunut hiljainen mies.
Yes, niin.
Että kyllä se oli parempi valinta, tämä hiljainen kana.
Oli. Joo.
Mutta jostain syystä kuitenkaan niin kuin esimerkiksi kanojen puolesta toimiminen ei ole innoittanut samanlaisiin joukkoliikkeisiin kuin tämä hiljaiselle miehelle äänen antaminen.
Tai esimerkiksi kanan vapauden puolesta taisteleminen.
Niin.
No kyllä tietysti häkkikanaloita vastaan. Mehän käymme veretöntä poliittista kamppailua lähikaupoissa saakka.
Se on totta. Ja mä oon kyllä itse kanssa niin kuin tällä rintamalla ollut poliittisesti aktiivinen.
No.
Kyllä mäkin, niin, mä oon käynyt nimittäin häkkikanalassa. Ja se toi mieleen Ben Zyskovitsin mielikuvan entisestä Neuvostoliitosta.
Joo. Niin, että luomu munaalaan huuleen, hyvät ihmiset.
No niin, täällä pikkutuhmasti nyt esiintyy tällä kertaa ei, Tuomas ei, Nevalinna.
Tässä on mitään pikkutuhmaa.
Okei.
Mä käyn trepikö sitä irti kontekstistaan tätä lausetta.
Jaha. Vielä sitten kielikuvat tuppaavat realisoitumaan jollakin lailla. Symbolinen ja reaalinen kohtaavat. Kohta saan kantaa oudosti ympärilleen tuijottavaa, hieman kuolaavaa Nevalinnaa täältä ulos.
Ei olisi ensimmäinen kerta.
Se on totta. Joo. Mutta jos nyt vielä mietitään tätä Liisa Mäkistä, niin hän oli siis riistetty työläinen tämän laulun tekstin mukaan. Ja jos ajatellaan, että mitä Liisa Mäkisellä on sen jälkeen tapahtunut, niin Liisa Mäkinen on ulkoistettu.
Kyllä.
Ja tässä mielessä niin kun
hän on päässyt ulkomaille töihin.
Niin se voi
tai sitten niin, jollekin muualle Suomeen.
Hän on perustanut firman, jolta pilkkahintaa, jota kilpailutetaan jatkuvasti.
Joo.
Ja siinä mielessä okei, että voidaan ajatella, että hänestä on tullut yrittäjä. Ehkä tämä on kehitystä. Mutta toisaalta tässä oli kyllä siis työmaan ruokalassa soppaa jakavalla Liisa Mäkisellä oli sentään mahdollisuus kokea solidarisuutta muihin työläisiin, jotka jakavat saman kohtalon. Ja he saattoivat liittoutua keskenään kokea tämän yhteisyyden ja vaatia itse esimerkiksi olosuhteidensa kohentamista. Sen sijaan, jos Liisa Mäkinen on sittemmin ulkoistettu, niin nämä ulkoistetut tahot eivät rakentele mitään suuria joukkoliikkeitä, vaan kilpailevat keskenään ja ovat eristyneet toisistaan.
Kyllä, joo. Ja se on jotenkin outo tämä niin kuin olemme joskus vitsailleet pätkätyöläisten mielenosoituksesta, mutta sama pätee heihin. Että siellähän tietysti marssitaan siten, että jokaisessa kyltissä lukee marssijan oma puhelinnumero.
Mm, kyllä.
Ja niin kuin Hollywood-tarjoilijat sanovat, että minähän olen oikeasti näyttelijä. Mm, olen väliaikaisesti töissä täällä, niin tämä ei ole omiaan herättämään niin kuin pätkätyöläisten solidaarisuusrintamaa.
Joo, se on totta, mutta ehkä nämä ulkoistetut eroa pätkätyöläisistä, että siinä mielenosoituskyltissä lukee sen puhelinnumeron alla, että nyt -30%.
Niin just. Aivan, joo. Eikö tämä oli vaan niin kuin assosiaatio siitä, että mikä sitten toinen mahdollisuus Liisa Mäkisellä tänään päivänä olisi. Saattaisi olla pätkätyöläinen. Kolmas mahdollisuus tietysti oli se, että hän olisi tai hänen poikansa mahdollisesti olisi työskentelisi filmaattisessa uusmediayrityksessä. Ja kun tässä Liisa Mäkinen valitteli sitä, että työtehoa kovasti kiristetään työläisiltä ja muuta, niin nythän tämä niin kuin, tämä pätee niin kuin entistä rikkaampiin henkilöihin. Tämä, ja niin kuin ns. Paremmissa töissä oleviin henkilöihin se, että tuota, siis tämä työtahdin järjettömyys. Eli se, mikä niin kuin aikaisemmin karkeasti ottaen oli niin, että tota, työläisiltä yritettiin niin kuin pahtaa niin paljon ulos kuin mahdollista, niin kuin saada ne työskentelemään sekä työajallisesti että intensiivisesti mahdollisimman tehokkaasti. Ja sitten johtajat oli sellaisia, joilla niin kuin, rikkaat oli niitä, joilla oli niin kuin vähän enemmän, teki löysää.
Englannin yläluokkaan viitattiin käsitellä leisure class,
niin, kyllä.
Vapaa-ajan luokka.
Ja kyllähän niin kuin liikemiehet saattoi vielä 70-luvulla niin kuin pitkiä lounaita ja ryypiskelemään keskellä viikkoa.
Kyllä, siis työmarkkinaneuvottelijoiden keskuudessa hyvin tavanomainen, ja siellä keskusteltiin nimenomaan näiden teollisuustyyppien kanssa. Mm. Kun tultiin lounaalle, niin ennen lounaan alkamista kysyttiin, että kuuluuko tähän sauna.
Niin just.
Että se tavallaan se normaali, tai ei nyt ehkä normaali, mutta hyvin yleinen lounaskaava oli se, että lounaan kanssa, ja tämä siis paremmissa piireissä, vedettiin koko repertuaari, että alkudrinkit ja sen jälkeen alkuruoka, jossa olisi napsit ja olut ja sitten viini ja ruoan kanssa ja sen jälkeen kahvit ja konjak, että siinä kello alkoikin olla jo siinä vaiheessa sen verran, että oli syytä vaihtaa alkudrinkille seuraavaan kavakkaan, missä vedettiin illallinen päälle samat repertuaarit ja sitten mentiin jonkun yrityksen edustustiloihin saunomaan.
Joo. Joo, mutta siis niin kuin tavallaan Fabelin opetus on se, että paitsi että kurjelisto on entisestään kuristunut, niin myös rikkaalla menee huonommin kuin ennen.
Joo.
Koska siis joutuu niin kuin paiskimaan siis ihan siis ympäri vuorokauden töitä. Siis sehän on kummallista. Siis ainoa motiivi tulla rikkaaksi on just se, että olisi sitä mainittua leisurea vähän enemmän takataskussa.
No mä ymmärrän päiväpäivät huonommin näitä rikkaita. Ajattelin nyt jotain Ollilaakin. Se, kuitenkin tässä spekuloidaan, että jatkaako Ollila vuoden 2006 jälkeen. Ja siis sehän on tienannut niin paljon, että siis sinun ja minun elämät yhteenlaskettuna eivät riittäisi lähellekään sen omaisuuden tuhoamisessa. Ja me ollaan joskus laskettu, että 2,5 miljoonaa on sellainen summa, että voi nostaa 50 vuoden ajan tililtä 5,000 euroa kuussa. Ja siis Ollilallahan on 10 miljoonia.
Joo, eikö siis.
Siis
mutta tämähän on just se,
tekee duunia.
Ajattelen, nyt sanotaan, että sosiaaliturvan tietyt etuisuudet ovat niin korkeita, että se on niin kuin epäkannustaa ihmisiä töihin.
Niin.
Mutta tästä ongelmasta ei koskaan puhuta, että kun saa jo 10 miljoonaa euroa kuussa palkkaa, niin mihin se kannustaa? Jos mä saisin yhdenkin semmoisen kuukausipalkan, mua ei näkyisi enää työmarkkinoiden liepeilläkään. Niin kuin sen jälkeen.
Niin mitä sä tekisit? Siis sä vetäytyisit
No myönnän, että tossa on niin. Kyllä heikko kohta. Mä menisin tietysti töihin.
Niin, sä tekisit ihan samaa. Siis sä istuisit tietyissä kapakoissa ja tietyissä paikoissa, missä ne valinnat nyt ylipäätään yleensä esiintyvät. Ja lukisit filosofiaa ja kirjoittaisit
kyllä,
tekstejä.
Kyllä, näin mä kyllä tekisin, joo.
Et mulla nyt on ehkä se, että sen kaiken lisäksi, mitä nyt teen, niin omistaisin hieman enemmän aikaa perhokalastukselle.
Mm. Joo. Et niin sulhan on, sähän sikäli eroat meistä narkkareista, että sulla on jotain aitoja harrastuksia, jotka eivät liity työhön.
Niin, mutta toisaalta kyllä näistä harrastuksista on tullut osa työtäni, koska kuitenkin kirjoita.
Aa, niin.
perokalastuksesta ja sen takia jokaisen kalastusreissun perustelen kotonakin, että tämä on vain aineiston hankintamatka.
Niinpä.
Mutta kyllä ainakin osa kalastusvälineistä on minulla verovähennyskelpoista.
Joo, eli summa summarum, siis nykykapitalismin ongelmat pähkinänkuoressa. Köyhillä menee huonosti, ei mitään uutisia. Rikkailla menee huonommin kuin ennen. Hmm. Se on ainoa muutos suhteessa entiseen. Joo.
Okei, eli siis periaatteessa niin kuin kaikilla menee huonosti.
Niin, kyllä.
Ennen meni vain osalla porukasta.
Joo. Elämme kummallisia aikoja. Et mä en kyllä todellakaan, niin kyllä olisi, mä en ymmärrä mihin näiden ihmisten motivaatio perustuu, se on kummallista. En mä koskaan lähtisi työskentelemään niin 18 tuntia vuorokaudessa sen eteen, että saatais joku kännykkäpeli markkinoille tai muuta sellaista. Se on musta ihan käsittämätön.
Joo, mutta se voi olla mullistava kännykkäpeli.
No ei se ole missään muussa mielessä mullistava, kun et sit saattaa saada taas voittoa.
Niin.
Ja sitten sitä, että nämä henkilöt, jotka käärii sen voiton taskuihinsa, ne käyttävät siihen, että ne kehittää 18 tuntia päivässä seuraava kännykkäpeli. Mitä sen käsittää?
Kyllä jollakin viiraa tässä nyt.
Joo.
Mä oikein tiedä, en mä tarkkaan tiedä, että missä kohdassa se nyt menee pieleen. Hmm. Mutta siinä on tietysti se, että jos ajatellaan niinku näitä, jotka on periaatteessa vaikka niitä tyyppejä, jotka on niinku tienanneet tarpeeksi, että enää tarvitse ikinä tehdä duunia, niin sitten jos niitä elämän korkeaa sitten sen kysymyksen, että jos ne tekee duunia, mitä ne sitten tekisi?
No menettänyt kykynsä elää.
Niin. Nyt työ on elämän korvike.
Aivan.
Ehkä tämä nyt riittää sitten piristämään niitä, jotka ovat kotimatkalla juuri tätä lähetystä kuunnellessaan. Mutta sitten oikeastaan lisäevästykseksi myöskin teille, hyvät superrikkaat kuuntelijamme, jotka ette tiedä, mitä tekisitte. Nimittäin Bertolt Brechtin tekstiin pohjautuu ensimmäinen kappaleemme Oppimisen ylistys, missä kehotetaan nimenomaan säätyyn ja sukupuoleen katsomatta opiskelemaan ja oppimaan.
Ottakaa oppia.